Baik, Dennis, mari kita
masuki
satu sesi terakhir.
Kita ketawa-ketawa. Ya, social protection di negara berkembang itu murah, sederhana, dan katakanlah kalau gotong royong hidup itu biarpun kita dapatnya cuma 5 perak, 1.000, 2.000, itu kan tentrem.
Ya,
nah, kita tadi kan ketawa-ketawa pada waktu mendengarkan lagu. Di Paris itu genting saja itu setengah euro. Setengah euro itu berarti berapa itu?
7.500.
Pasti genting itu.
Iya. Kalau di sini dapat nasi padang itu kan.
Iya.
Itu kalau enggak bayar enggak.
Iya, iya. Monsu gitu kan. Saya kaget juga apa? Oh, rupanya waduh saya sudah kebelet genting. Saya bilang nanti gitu. Sudah kebelet ini,
ya, ternyata kalau di sini saja transportasi seperti kereta masih banyak yang bisa tidak bayar begitu ya.
Iya,
tidak berlaku di sana ya.
Tidak berlaku.
Oke. Iya, sangat berbeda.
Perjalanan dari Paris ke Tours itu kan kira-kira 1,5 jam ya naik kereta. Itu bayarnya sampai 49 dolar, pas 9 euro.
Euro. Berarti 50. 50 kali 12 ribu.
Ya, oke.
Kurang 50 ribu.
Aha, berarti memang dengan biaya hidup yang begitu tinggi, penghasilan mereka pun berbeda begitu.
Betul, betul. Tapi pajaknya juga tinggi.
Oh, pajaknya.
Jadi pajaknya ada yang sampai 40% ya pada level pendapatan tertentu. Nah, yaitu yang menjadi dana untuk official government social protection atau network tadi apa sektor social safety net-nya tadi.
Yeah.
Sehingga orang-orang yang tidak bekerja, orang-orang yang tidak sudah tua dan sebagainya itu mendapat jaminan dari pemerintah. Nah, sekarang negara-negara seperti Prancis, seperti Swiss dan sebagainya, di mana orang tuanya persentasenya sudah tinggi. Karena biasa-biasa kalau kayak Indonesia tahun 70-an orang tuanya itu cuma 3 juta. 3 juta dari penduduk 100 juta. Kan kecil, 3% saja. Sekarang sudah 11 juta dari penduduk yang 200, berarti sudah naik menjadi 5% rata-rata. Bentar lagi kita akan melewati angka
10%.
Sampai 12%.
Ya.
Oke, jadi agak-agak jauh juga ya.
Cepat sekali naiknya itu. Cepat sekali. Sedangkan di negara seperti Prancis dan sebagainya itu naik kayak begitu 50 tahun. Jadi tidak terasa naiknya itu. Lalu di situ lalu kemudian dijamin saja kalau begitu. Nah, sekarang persentasenya sudah sampai 15%, 20%, 25%. Agak depan mereka. Karena yang 25% ini dijamin oleh penduduk yang kurang lebih sekitar 35-50%. Jadi kita harus bekerja 2 kali lipat untuk ngopeni itu tadi. Jadi kalau kita punya anak 2, jalan harap anak 2. Bapak kita masih ada, mbah kita masih ada.
Yeah.
Nah, itu kita openi juga.
Banyak banget.
Jadi untuk generasi muda ini setengah mati karena pajaknya tinggi dan pendapatannya ya memang untuk nenek moyangnya ya kalau masih ada nenek moyangnya, nenek moyang orang lain pun diopeni oleh negara yang dibayari oleh anak mudanya tadi. Ya.
Salah satu dilemanya juga yang sekarang ada, itu kan tenaga kerja yang asli orang Prancis itu makin lama makin pakai rendah, makin kecil.
Kecil.
Oh, kenapa? Nah,
ya? Ya karena tadi
menua.
Kelahirannya menjadi sangat kecil tadi, yang muda kan juga kecil.
Lama-lama kecil.
Ya, tapi ada pendatang-pendatang, itu susahnya mereka juga akan tidak mau banyak pendatang datang ke sana. Dan dari Maroko, dari Afrika, itu kan sebenarnya banyak mau masuk Prancis. Tapi itu dihalangi karena ya mereka kan tidak mau jadi minoritas tentunya.
Iya, betul. Bisa habis mereka.
Karena lalu kalau pendatang kemudian jadi warga negara, secara politis mereka berhak jadi anggota DPR, jadi presiden dan sebagainya. Nah ini negaranya bisa misalnya negara Prancis orangnya orang dari Afrika, orang dari Maroko, orang dari dan sudah kelihatan sekarang ini orang-orang muda itu dari situ karena workforce-nya tadi kecil.
Jadi bukan 50%, mungkin sudah tinggal 25-30% gitu.
Ya, jadi solusinya apa? Memperbanyak tingkat kelahiran atau gimana?
Ya? Ada.
Sekarang ada aliran itu.
Oh, gitu ya, dengan bentuk subsidi begitu?
Persis.
Kalau punya bayi itu ditambah.
Cutinya diperpanjang, suaminya boleh cuti.
Atau boleh-boleh poligami gitu.
Belum itu.
Jadi wanitanya yang teriak-teriak.
Selamat pagi juga untuk Pak Andrianto ya. Berdasarkan struktur dan kultur, katanya sumber daya alam, sumber daya manusia yang berbeda ini menyebabkan jenis-jenis jaminan sosial kan akan berbeda katanya gitu ya.
Persis.
Ya. Nah kalau ditarik kesamaannya, yang mana yang bisa untuk semua katanya?
Wah, tidak bisa ditarik untuk semua. Yang bisa ditarik untuk semua adalah perhatian yang tinggi terhadap mereka yang katakanlah punya masalah sosial, tidak mampu dan sebagainya. Itu yang ditarik. Tetapi sistemnya pasti berbeda-beda. Tapi salah satu yang saya kira menjadi pelajaran berharga bagi kita dengan adanya perkembangan yang kayak begini ini, gotong royong itu tidak boleh dirusak. Jadi kalau sekarang ini gotong royong ini seakan-akan dirusak, itu kita mohon kepada para pemangku-pemangku kekuasaan, mari kita segarkan kembali. Jadi tidak mungkin pemerintah itu mengambil alih hasil gotong royong itu. Tidak mungkin katakanlah negara ini begitu kayanya lalu ambil alih, itu tidak mungkin. Karena negara-negara yang kaya seperti Swiss, seperti Inggris, Norwegia dan sebagainya, sekarang ini justru kembali ke masa tradisional itu tadi, swasta gotong royong membuat apa itu namanya panti orang tua, tetapi bayar sendiri-sendiri secara kooperatif, bahkan pengurusnya ganti-ganti, ya kan? Itu di praktis yang majunya kayak begitu, itu ganti-ganti. Ketuanya tiap berapa tahun? 5 tahun? 5 tahun ganti.
Tidak seperti di kita masih ya, pendirinya gitu.
Ya.
Untuk panti-panti itu ya. Atau mungkin kalau di Indonesia belum ada interesting juga dari masyarakat untuk ngurusin yang gituan. Bantu mau, tapi kalau ngurusin pure langsung kayaknya.
Jadi ngurusinya itu bukan gratisan, Mbak. Ngurusinya itu tetap dia mendapatkan katakanlah honor, mendapatkan fasilitas dan sebagainya. Tetapi ya fasilitas untuk orang tua ya sebenarnya bukan full salary, bukan. Tetapi dia misalnya iurannya menjadi lebih kecil, kehidupannya lebih terjamin karena dia full time di situ. Jadi ini menjadikan second chance, kesempatan kerja kedua.
Okay. Jadi kalau panti di kita sendiri diberdayakan secara lebih terintegrasi gimana, Prof?
Nah ini yang kita usahakan masuk ke desa dalam posdaya. Jadi mungkin di posdaya nanti akan ada yang membentuk koperasi untuk urusan orang tua, koperasi untuk anak cacat, koperasi untuk ini, koperasi untuk itu, yang diiurani dari mereka-mereka yang ikut di dalam kegiatan tersebut. Jadi semacam gotong royong yang diformulasikan dalam bentuk koperasi.
Ya, selamat pagi juga Pak Aji ya, yang ada di Lebak ini. Katanya kalau gotong royong di negeri kita ini masih pakai syarat dengan unsur-unsur uang loh, katanya begitu ya, segala sesuatu ada imbalannya tetap. Gimana tanggapannya Pak Rohadi mungkin?
Iya, ini memang kerjasama sosial yang kita harapkan bisa dibina di tingkat pedesaan itu masih memungkinkan orang-orang yang tidak mampu ya, itu masih dibantu oleh orang-orang tetangganya yang lebih mampu ya, karena di dalam situasi katakan ada bencana, ada apa namanya katakan peristiwa kerja yang mendadak itu ya, itu kan untuk mendapatkan bantuan dari tingkat atas itu kan lama kadang-kadang. Jadi kalau dalam situasi yang darurat itu kalau gotong royong itu sudah hilang, ya nanti akan banyak korban itu. Hilang, saya kira yang perlu dipertahankan. Masuk dari tingkat bawah itu masih perlu dibina, sehingga kalau ada terjadi apa-apa yang mungkin itu tetap bisa disantuni oleh mereka yang lebih mampu.
Asal jangan nongol provokator di tengahnya tuh Pak. Suka ide yang ngurus.
Dalam situasi demikian tuh kehidupan sosial juga akan lebih bagus. Mereka rukun, mereka saling menghormati, mereka aman gitu ya. Kalau kalau tidak kerja sama sosial tidak bagus kan yang miskin juga merampok yang kaya. Itu kan suatu situasi yang kita harapkan terjadi di negara kita itu.
Nah, sebelum kita tutup Prof barangkali.
Ya, Mbak Dini, saya kira pertemuan di Tours Perancis ini sangat menarik karena memberi keyakinan kepada kita bahwa apa yang kita rintis dengan membawa satu perubahan-perubahan pendekatan social development di Indonesia, termasuk juga persiapan perancangan undang-undang kesejahteraan sosial, itu berada pada track yang benar. Jadi saya selaku Ketua Umum DNIKS telah menyiapkan satu pokja yang dalam waktu singkat ini akan mengadakan dialog dengan para anggota DPR dan pemerintah untuk menyampaikan ini loh perkembangan dunianya. Jadi jangan membuat undang-undang yang katakanlah mengarah kepada modernisasi yang sebenarnya di masyarakat modern sendiri sedang berusaha kembali ke sistem yang lebih bersifat gotong royong dalam bentuk pakai nama baru koperasi, nama baru katakanlah social institution, social welfare institution, namanya aja yang dimodernisir, tapi intinya adalah gotong royong antara para stakeholders.
Oke, baik Pak Hadi.